В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья! Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии». Программа, в которой мы ищем и находим хорошее. В студии Денис Тимошенко и Антон Шульга. Сегодня 17 сентября, понедельник, и говорить в течение этого часа мы будем о таком. Запад нам поможет. На Луганщине уже отстроили 29 частных домов.
Родители были в доме, но, слава богу, только психологическая травма.
Сразу два фестиваля прошли в Дружковке.
Вивчаємо разом археологію, вивчаємо мистецтво.
А в Доброполі відкрилось нове свободне пространство. Сьогодні президент Петр Порошенко підписав указ о розторженні договору о дружбі з Росією. В то же время сегодня Украина впервые примет участие в саммите инициативы «Триморья». Это проект Польши и Хорватии, объединяющий 12 стран между Балтийским, Адриатическим и Черными морями. В 2017 году саммит «Триморья» посетил президент США Дональд Трамп. Может ли «Триморья» заменить Украине Россию и стать трамплином для вхождения страны в ЕС? Об этом поговорим в студии уже через несколько минут. У нас в гостях эксперт Центра «Новая Европа» Татьяна Леванюк, а также энергетический эксперт, президент Центра глобалистики «Стратегия-21» Михаил Гончар. Друзья, у вас есть возможность звонить к нам в прямой эфир, номер 0800 300 403, звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные, бесплатные. Писать и звонить также можно по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Звоните, задавайте свои вопросы.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее. Радио «Донбасс Реалии» в новом сезоне. Весь Донбасс в эфире. Стримы из новых городов. Люди, которых важно услышать.
Начнем нашу программу с выпуска новостей от моего коллеги Антона Шульги. Антон, тебе слово.
Добрый вечер. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал очередным фейком заявление России, что ракета, из которой в 2014 году над Донбассом был сбит пассажирский Боинг малайзийских авиалиний, якобы имеет украинское происхождение. Это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами, заявил Турчинов в Киеве 17 сентября. Ранее сегодня Минобороны России заявила, что ракета, которой сбили пассажирский самолет в 2014 году, принадлежала воинской части в Украине. Также российские военные заявили о фальсификации международным следствием фото и видеодокументов, которые свидетельствуют о том, что самолет сбил зенитно-ракетный комплекс «Бук», привезенный из России. Международная совместная следственная группа, расследующая обстоятельства гибели малайзийского Боинга над Донбассом в июле 2014 года, заявила, что внимательно изучит утверждения Минобороны России, с которыми оно выступило в понедельник. В то же время, как говорится в заявлении следственной группы, Россия ответила не на все вопросы, которые были поставлены перед ней в мае нынешнего года. Тогда был опубликован предварительный отчет о катастрофе Боинга, в котором был сделан вывод, что самолет был сбит из установки «Бук», принадлежащей российской армии. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о приостановлении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Тем самым он ввел в действие документ, ранее одобренный Советом национальной безопасности и обороны. Глава МИД страны Павел Климкин заявил, что для юридического прекращения действия договора потребуется решение Верховной Рады, поскольку именно парламент ратифицировал этот документ 20 лет назад. Климкин также анонсировал пересмотр всех соглашений с Россией. Подробнее об этой теме далее в программе. В течение минувших суток поддерживаемые Россией боевики на Донбассе 30 раз обстреливали позиции украинских военных, дважды с использованием вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, сообщили в штабе операции объединенных сил. Потерь среди украинских военных за вчера и сегодня нет, отметили в штабе. В группировке ДНР обвиняют вооруженные силы Украины в минометных обстрелах позиций боевиков вблизи населенных пунктов в районе Донецка и на юге, контролируемой гибридными силами территории. В группировке ЛНР сообщают о 5 нарушениях режима и прекращение огня со стороны ВСУ. Исполняющий обязанности главы группировки ЛНР Леонид Пасечник выдвинул свою кандидатуру для участия в так называемых выборах. Отмечается, что Пасечник уведомил так называемые центры сберкома самодвижения в качестве кандидата на пост главы группировки. Украина, США и другие страны Запада неоднократно заявляли о нелегитимности так называемых выборов, запланированных группировками ЛНР-ДНР.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии». С этой секунды к нам присоединяются слушатели Громадского радио. Приветствую вас, друзья. Не забывайте, совсем скоро мы включим наши студийные телефоны 0800 300 403 и Viber 066 901 24 34. Сегодня мы поговорим о том, может ли инициатива Приморья, или, другими словами, инициатива трех морей, стать заменой для Украины бывшего союзника России. Звоните к нам и участвуйте в нашем разговоре, пока что к другим темам.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
В этом году на Луганщине отстроят 29 домов, полностью разрушенных войной. Речь идет о частных домах жителей Лисичанска, Попасной и станицы Луганской, чье жилье было разрушено во время обстрелов. Финансируют работы международные организации, такие как Агентство ООН по делам беженцев и Министерство иностранных дел Норвегии. Тем временем украинское государство за 4 года конфликта так и не разработало механизм компенсации за разрушенные частные дома, говорят чиновники и юристы. А только на подконтрольной Украине территории Луганщины без жилья осталось практически 400 семей.
Уже готов каркас и практически закончена крыша. В Лисичанске в течение 2 месяцев практически заново строится дом семьи Колобаевых. В июле 2014 года во время боев за город их дом попал под артиллерийский обстрел, рассказывает Виктория Колобаева.
Здесь был дом моих родителей, я здесь провела все детство. В дом попал снаряд, попал в крыльцо, в дом, во дворе. Здесь, видите, в соседнем доме разрушение. Соседская женщина погибла при бомбеж. Сразу, конечно, обратились в горисполком, написали заявление. Вроде бы как обещали помочь, но вот как-то 4 года ничего особо никаких. Выделялись немного денег там на материалы на строительные. Ну, понятно, там за 5000 новый дом не построишь.
Уже на днях в их доме поставят окна. Основные работы должны закончиться до Нового года. Похожая ситуация и у семьи Убаженко из Попасной. В их дом в январе 2015 года прилетел снаряд от града. По словам Богдана Убаженко, его родители в этот момент спали. Им сильно повезло, что снаряд разорвался в другой комнате.
Тут весь край побило. Но попало в дом, а так по улицам падало, там в огородах. Родители были в доме, но, слава богу, только психологическая травма, а так все живые остались.
Сейчас родители Богдана у родственников Житомирской области ждут, пока будет куда возвращаться. Помогает отстраивать дома местным жителям Норвежский совет по делам беженцев. Он дает деньги на покупку строительных материалов, а также на оплату труда строителей. Инженеры организации проводят контроль над работами на каждом из этапов строительства, а также дают рекомендации. Кстати, дома строятся уже с использованием определенных технологий. И это не только утепление, говорит координатор проекта по восстановлению жилья Игорь Каменский.
Вот, что интересно, в каждом доме сейчас по новым стандартам мы закладываем верхний монолитный пояс. Он обтягивает дом и, ну, как навевает нам, наверное, уверенность в том, что, не дай бог, при каком-то повторном обстреле этот дом уже выдержит. Потому что, как мы знаем, что все наши дома сделаны по традиционным таким схемам, где у нас никогда не было ни землетрясений, ни войны. И они очень буквально разваливаются от воздушной одной волны.
Помощь международных организаций уже в течение 4 лет остается едва ли не единственной возможностью отстроить разрушенное частное жилье, так как в Украине до сих пор не разработан механизм компенсации по частной собственности, говорит главный специалист отдела жилищной сферы областной администрации Ольга Кириллина.
У нас законодатель прописывает все только для государственного и коммунального имущества. То есть частник, он выпадает из поддержки государственной. Если есть, допустим, там ряд законов при стихийных лыхах, там, надзвычайных ситуациях, там еще что-то можно, то в результате вот того, что у нас проходит на территории сегодня, тут ничего нету.
По словам Ольги Кириллиной, сейчас в реестре, который ведется в администрации, есть информация о 391 доме, которые были полностью разрушены и по которым люди ждут компенсацию. Юристы пока видят только одну возможность добиваться компенсации – обращаться в суды. По словам координатора проекта информирования Украинского Хельсинского союза по правам человека Юлии Науменко, согласно статье 19 закона Украины о борьбе с терроризмом, государство, как гарант соблюдения прав граждан, должно реагировать.
А счет до гарантування компенсації та виплат за зруйноване майно, яке знаходиться в приватній власності, наразі механізмів внесудових немає.
По словам Юлії Науменко, в українських судах уже немалое количество исков, но пока нет устойчивой практики по принятым решениям. Однако есть перспективы, что Верховный суд обяжет государство выплачивать компенсации за разрушенное частное жилье. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Urban Fest 2018 и Ukrainians. Для жителей Дружковки активисты провели сразу два фестиваля в один день. Горожанам показывали альтернативные виды отдыха и презентовали деятельность различных общественных организаций. Если первый фестиваль был направлен на новые виды развлечений, то второй стал площадкой для волонтеров и общественников, где можно было обменяться идеями и презентовать свою деятельность горожанам. За ходом большого фестивального дня в Дружковке следил Никита Луцкий.
В течение всего дня на Дружковском стадионе «Машиностроитель» весело и шумно. Здесь проходят сразу два фестиваля – форум для общественных организаций и активистов «Ukrainians» и развлекательный Urban Fest 2018. Десятки локаций, где дружковчане и гости города участвовали в интерактивных играх, знакомились с новыми видами активного отдыха, а юных посетителей фестивалей развлекали местные аниматоры. Горожане говорят, что такие мероприятия в Дружковке не часто проходят, поэтому привлекают большое внимание людей, рассказывает местный житель Евгений Менин.
Молодежь как-то поддерживает. Просто для детей разнообразие. Ну, это городу надо. Это особенно с нашими событиями, которые в стране происходят. Это очень важно. Такие мирные мероприятия, что, ну, это очень нужно.
Посетители Urban Fest 2018 играли в дартс, кросс-ментон, учили упражнения йоги, рисовали и танцевали. Общественные организации презентовали свою деятельность людям. Большой интерес вызвали скауты-пластуны. Здесь детей учат не только азам туризма и выживания, но и истории и культуре родного края, рассказывает руководитель Донецкого округа Национальной скаутской организации «Пласт» Вадим Овчаренко.
Ми вчимо не тільки навикам туризму, ми також вчимо різним майстеркам, ми вчимо історії, вивчаємо разом археологію, вивчаємо мистецтво.
Urban Fest 2018 стал третьим в Дружковке. Он показал, считает организатор Сергей Промкин, что у местных активистов, городских властей и иностранных партнеров с каждым годом получается все лучше организовывать подобные форумы.
Третий год фестиваль проходит в Дружковке, и это хороший показатель, индикатор того, как могут сотрудничать общественные организации, международные фонды и местная власть, коммунальные службы. То есть третий год подряд, благодаря поддержке агентства США по международному развитию USAID, у нас получается проводить мероприятий. Радует, что коммунальные службы, местная власть идет навстречу, всегда помогает нам убрать что-то, доубирать. То есть, по сути, фестиваль, он рождает новые локации, на которых после фестиваля уже можно что-то проводить другое и что-то похожее на фестиваль.
Здесь же прошел очередной этап фестиваля Ukrainians. Общественные организации из Дружковки, Краматорска, Бахмута, Славянска и других городов области представили свою деятельность и призвали людей активнее участвовать в жизни своих городов и поддерживать общественные инициативы, говорит организатор фестиваля Ukrainians Анастасия Прокопенко.
Наш фестиваль о том, что очень просто на самом деле быть общественным активистом и изменять жизнь в своем городе. Можно быть просто жителем города, а можно быть активным его, да, участником жизни. И показывать своим примером каждый день, что маленькими шажочками мы можем делать большие изменения уже сейчас у себя в громадах, в городах, где мы живем.
Традиционно фестивальный день завершился большим концертом популярных украинских музыкальных групп. Никита Луцкий, Радио Донбасс, Реалии.
Это Радио Донбасс, Реалии. Переходим к общению в нашей студии. Сегодня президент Петр Порошенко подписал указ о расторжении договора о дружбе с Россией. В то же время сегодня Украина впервые примет участие в саммите «Инициативы трех морей» или по-другому «Инициативы три моря». Это проект Польши и Хорватии, объединяющий 12 стран между Балтийским, Адриатическим и Черным морями. В прошлом году саммит «Три моря» посетил президент США Дональд Трамп. Может ли инициатива «Три моря» заменить Украине Россию и стать таким своеобразным трамплином для страны в Европейский Союз? Об этом поговорим с экспертом Центра «Новая Европа» Татьяной Ливанюк. Здравствуйте, Татьяна.
Доброго дня.
Также надеюсь, к нашему разговору присоединится по телефону энергетический эксперт Михаил Гончар. Друзья, звоните к нам в студию по номеру 0800 300 403, звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные бесплатные. Задавайте экспертам свои вопросы. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Ждем ваших звонков, сообщений, реплик. Татьяна, сегодня состоялась дискуссия, организованная вашим центром «Новая Европа». Присутствовали послы Румынии в Украине, было представлено посольство Республики Польша, также были представители от Верховной Рады Украины, где вы предоставили свою аналитическую записку об этой инициативе, чем она может быть полезна для Украины, собственно говоря. Но интересно, как отреагировали чиновники всех этих стран на эту записку, что обсуждалось, вот было ли, что должны знать наши слушатели, как отреагировали на вашу записку?
Угу. Ну, в цілому ставлення було дуже прийнятне, всі підтвердили високий рівень аналізу, але що я хотіла б зазначити в першу чергу, це те, що на саміті, на політичну частину саміту Тримор'я від нас ніякого представника не було і не планувалося, але нас запросили на бізнес-форум, і від нас повинен був поїхати як представник і спікер однієї з панелей заступник міністра економічного розвитку і торгівлі. Втім, по останнім даним, і це виявилося також в ході нашої дискусії, презентації, український представник не приїхав. Тобто на бізнес-форумі від України наразі є представник тільки неурядового сектору. Це говорить багато про що, тому що цей саміт суттєво відрізняється від попередніх двох самітів. Тому що саме Бухарестський саміт повинен довести, що проєкт має економічне спрямування, пріоритизувати проєкти, і, відповідно, рівень представництва він інший, тому що в цей раз на саміті представлений президент Єврокомісії, в цей раз є представник від Німеччини. Німеччина офіційно проголосила свою зацікавленість у проєкті і можливість взяти участь у Бухарестському саміті саме в статусі спостерігача. Це і відбувається, тому наша відсутність на навіть бізнес-форумі, це багато про що говорить.
Вот интересно, о чем это с вашей точки зрения говорить? Сейчас немножко нашим слушателям расскажем об этой инициативе. Ну как же так, да? Вот сейчас, готовясь к этой программе, я посмотрел бюджеты инвестиционных проектов, которые там рассматриваются, их масштабы. Ну это колоссальные бюджеты. Да. Украина должна была быть в них заинтересована. В чем дело, как думаете, почему туда не поехал украинский чиновник?
Ну, відверто кажучи, я сама була дуже здивована, тому що бізнес – це такий пілотний проєкт бізнес-форуму, перше засідання, можливість для України завести певні інвестиційні зв'язки, показати нашу позицію хоча б в економічній частині Тримор'я, якщо ми вже опускаємо політично. Втім, можу вам сказати, що сьогодні в нас на дискусії були представники лише Верховної Ради, тобто представники інших міністерств і органів держвлади, вони не були присутні. Я думаю, що, значить, їх зацікавленість, вона не є на такому рівні, що дозволяє пріоритизувати проєкт Тримор'я наразі для України. Хоча наше залучення до окремих інфраструктурних проєктів, воно є дуже амбіційним.
Я вот такой вопрос вам простой поставлю. Сегодня Петр Порошенко подписал, ввел в действие решение СНБО о прекращении договора о дружбе с Россией. Теперь это расторжение должны верифицировать, ратифицировать Верховная Рада Украины. Может ли вот эта инициатива трех морей, это 12 государств, все соседи фактически с запада Украины, каким-то образом заменить Россию? Если да, то как? Можно ли рассматривать эту инициативу в таком ключе вообще?
Ну, я б не розглядала її в такому розрізі, тому що для нас ініціатива Тримор'я – це можливість більш практичної євроінтеграції. Це наше залучення до окремих інфраструктурних проєктів і, ну, як мінімум, набуття статусу спостерігача в майбутньому в Тримор'ї є для нас дуже корисним. Тобто ще додаткові можливості для практичного втілення реформ в Україні і європейської інтеграції.
Ну вот видим, как стремится к этому украинское правительство.
Ну,
действительно, интересно будет послушать какой-то комментарий по этому поводу. Давайте расскажем нашим слушателям, что это такое, инициатива трех морей. Я думаю, многие наши слушатели впервые слышат об этом объединении. Что это такое, когда оно появилось, почему оно интересно для Украины?
Угу. Ну, ініціатива була започаткована президентами Польщі Анджеєм Дудою та президентом Хорватії Колінду Грабар-Кітаровичу в 2015 році під час проведення засідання Генасамблеї ООН. І в 2016 році, відповідно, відбувся перший інавгураційний саміт ініціативи. Вона об'єднує 12 країн Центрально-Східної Європи. І першопочерговими сферами співпраці є енергетика, транспорт, телекомунікації. І, відповідно, цей проект є таким політико-економічним. Перший інавгураційний саміт, він, звісно, був таким пілотним, не були представлені на вищому рівні навіть всі країни-учасниці. Втім, потрібно відзначити для наших глядачів, що Україна була запрошена до участі в саміті в Дубровнику. Втім, ми не делегували ніякого представника, і, можливо, наша участь тоді, вона повпливала на щось і змінила б загальний стан наразі. А майбутній наступний саміт в Варшаві, він вже відзначився також важливою подією, це участь Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, що надало безумовно більшої ваги проєкту, посилило, звернуло увагу міжнародної спільноти, но втім, безумовно, це визвало також дискусії щодо посилення і превалювання політичної складової цієї ініціативи, відповідно, посилення дезінтеграційних тенденцій в Європі і більш орієнтації на Сполучені Штати, ніж є загалом за країн-учасниць.
А почему, собственно говоря, Дональд Трамп приехал на эту инициативу и назвал ее хорошей? Чем плох ЕС как инициатива? Потому что фактически все члены инициативы Трех морей – это члены Европейского Союза. Зачем это создано было, собственно?
Ну, можна сказати, що наразі для Сполучених Штатів це в першу чергу імпонує спрямованість цього проєкту проти Північного потоку-2, а також за енергетичну безпеку і диверсифікацію енергопостачань. Сполучені Штати це підтримують, і, відповідно, переорієнтація Сполучених Штатів на так звані СПГ – це для них важливо, але крім енергетики є ще такі фактори, як повернення Сполучених Штатів в цей регіон, посилення власної ваги. Наразі за останні роки інтенсифікувалися зв'язки Сполучених Штатів з країнами Центрально-Східної Європи як у військовій, так і в політико-економічній сфері, тому це ще й повернення в регіон. І крім того, варто зазначити, що ініціатива Тримор'я, вона може залучити інвестиції не тільки Сполучених Штатів, але й Китаю, тому що він як глобальний гравець також зацікавлений зайти власні шляхи до регіону і, відповідно, активно готовий інвестувати.
Пророссийское издание «Росбалт» так пишет о инициативе «Триморья». Расскажу для наших слушателей, перечислю просто государства, входящие в это объединение. Это Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Австрия, Словакия, Венгрия, Словения, Хорватия, Румыния и Болгария. Итак, «Росбалт» пишет о том, что менее чем через 15 лет после вступления в ЕС Польша стала новым центром силы в регионе, объединяя вокруг себя страны, недовольные политикой Брюсселя. Как вы это прокомментируете, да, что это те страны, у которых есть какие-то конфликты с Брюсселем, и слышали некоторые комментарии, до сих пор Германия не была представлена на этой инициативе. Вписывается ли это вот в такую теорию, дискурс российских СМИ о возможном развале ЕС?
Ну, я не думаю, що це йде розмова саме про розкол Європейського Союзу як такого. Це було підтверджено також європейськими представниками, послом Румунії і представником посольства Польщі сьогодні на нашій дискусії. Це радше йде про можливість більшої інтеграції в Європейському Союзі саме цих країн Центрально-Східної Європи задля посилення власної ваги, скажімо так, не залишатися на периферії, бути більш рівноправними з тими ж представниками Німеччини та Франції. І, безумовно, вони це підкреслюють кожен раз, що це така ініціатива в рамках Євросоюзу для більшої інтеграції в ЄС.
А в чому вони чувствують себе ущемленими, да, или менее развитими, чем старые члены Європейського Союзу? Які существують противоречия і проблеми цих стран?
Ну, об'єктивно, те, що вони пропонують, тобто співпраця в сфері енергетики, транспорту, телекомунікації, воно дійсно є дуже актуальним для цих країн, тому що, ну, скажімо так, транскордонні магістралі Схід-Захід, вони більш розвинені, ніж Північ-Південь. Це очевидний факт, і дійсно багато країн, наприклад, Румунія, вона дуже потребує цих транспортних проєктів. Відповідно, енергетика для них є дуже важливою, тому що більшість з них, вони залежні від російського газу, не хочуть уникнути цієї залежності. Відповідно, це їх така контрдія Північного потоку-2.
0800-300-403, номер прямого эфира. Обсуждаем инициативу «Триморья». Может ли она заменить Украине Россию, стать таким своеобразным трамплином для Украины в Европейский Союз? Татьяна, в чем возможности Украины в этом объединении? Ну вот опять же, мы слышали о том, что Украина как-то упорно не пользуется этими возможностями, не отправляя туда каких-то высокопоставленных своих делегатов. Что Украина может получить от этой инициативы и зовут ли вообще Украину туда?
Ну, скажімо так, нас туди не звуть, але потрібно деколи проявляти власну ініціативу. Тобто мова йде про можливість залучення наразі України до певних інфраструктурних проєктів і так званої кооперації з певними країнами-учасницями в рамках Тримор'я. В першу чергу, якщо ми говоримо про енергетику, то, наприклад, конкретним проєктом, який вже втілюється, є побудова інтерконектору між Польщею та Україною.
Що це таке, якщо це двох словах просто?
Це газовий інтерконектор для, ну, скажімо так, можливість для нас експортувати енергоресурси, якщо вони нам потрібні, і, відповідно, якщо в нас в майбутньому, тому що ми ж сподіваємося на прирост власного видобутку газу, це можливість для нас так само експортувати власний газ, що є дуже гарним прикладом. Втім, крім цього проєкту, наразі в енергетичній площині ми нічого не маємо. Є потенційні проєкти, але вони проходять в формі дискусії, і говорити про це ще зарано. Що стосується транспорту, тут у нас більше перспектив, тому що наразі Україна залучена до двох транспортних проєктів. Це найбільший проєкт ініціативи «Триморія» «Вія Карпатія». Це транскордонна магістраль від Клайпеди до Салоніків, власне, побудова якої планується до 2050 року. Є додаткові перспективні сполучення з Україною. Наш міністр інфраструктури вже підписав відповідну угоду з міністром інфраструктури та будівництва Польщі, і, відповідно, це вже в певній стадії розробки, а не просто дискусій. І так само цікавий для нас проєкт – це Go Highway Одеса-Гданськ, де ми так само вже почали працювати. Над цим працює наше Міністерство інфраструктури та Укравтодор. Є вже певні кроки на шляху до практичного втілення даного проєкту.
Что касается политического объединения, вы сказали, что это политико-экономическое объединение. Среди членов этого объединения Венгрия, Польша, Австрия, наверное, касательно каждой этих стран есть у украинской власти серьезные претензии, какие-то противоречия. Наверное, все наши слушатели в курсе этих противоречий. Насколько это может повлиять на сотрудничество в экономической сфере? И, возможно, этим и обусловлен неприезд украинского представителя на эту инициативу, потому что все знают разногласия с Венгрией касательно закона об образовании, разногласия с Польшей касательно закона об истории, да, о том, что нельзя осуждать подвиги польских националистов, сближение Австрии и России и тому подобные вещи. Насколько, что это за союзники такие, да, если вот так рассматривать для, опять же, обычного обывателя, как можно дружить с государствами, с которыми есть такие серьезные противоречия?
Ну, ніхто не каже про те, що ми повинні з ними дружити. Ну, тобто, в даному випадку, безумовно, тут іде така дискусія щодо превалювання або політичної, або економічної складової в цій ініціативі. Втім, цікава фраза сьогодні була озвучена на нашій презентації, що ініціатива «Триморя» – це можливість надати політичну підтримку цих 12 країн-учасниць проєктам, які наразі втілюються. Тому що хотілося б зазначити, що ці проєкти, як «Вія Карпатія», так само і «Go Highway», і «Інтерконектор з Польщею», більшість цих проєктів, які вже втілюються, вони, тобто дискусії щодо їх втілення велися і раніше, і це не нові проєкти, не ті, які були розроблені в 15-му чи в 16-му році, саме в рамках «Триморя». Втім, політична підтримка цих проєктів, вона є, і це така прагматична співпраця цих країн. І я думаю, що все буде залежати, безумовно, від їх політичної волі і залучення зовнішніх інвестицій, тому що все залежить, принаймні, від інвестицій Євросоюзу, як такого, можливо, ще якась допомога Сполучених Штатів, Китаю. Тобто, самостійно ці країни-учасниці не зможуть втілити більшість.
Тобто, це деньги, то там предоставляються проекти, а хто їх фінансує? Тут розкажіть.
Ну, а наразі вони планують, країни-учасниці планують затвердити, і принаймні, можливо, вже десь через годину, саме на цьому бізнес-форумі вони планують створити інвестиційний фонд. А інвестиційний фонд буде 5 мільярдів наразі. Це пропозиція польського керівництва була. Це їх така перше практичне втілення і інституціалізація цієї ініціативи. І перша спроба, власне, поговорити вже про інвестиції, тому що до цього, принаймні, були дискусії, готовність інвестувати зовнішніх акторів, але якоїсь там структури, яка розподіляє ці інвестиції, відповідно, якоїсь точної інформації ще немає. Це все ще в стані розробки.
Когда появилась эта инициатива, она была вот, ну, ничто не говорило о том, что сейчас там соберутся вот представители всех стран-членов этой инициативы, что туда прилетит на саммит президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, что он отзовется позитивно об этой инициативе. То есть на саммите в Дубровнике присутствовали лидеры только половины стран. Что поменялось, что сейчас вот он так активно развивается, это объединение? Какие вот причины, что за толчок?
Ну, насправді, це дуже простий факт, тому що в 16-му році в Дубровнику країни-учасниці ще не знали до кінця, тільки в 17-му році вони визначили, що це буде виключно формат ЄС. Якщо подивитися установчу декларацію саміту в Дубровнику, там не написано, що цей формат, він звужений виключно до співробітництва в рамках ЄС. Це з'явилося вже в Варшаві, і в той час ще ідея сама, так би мовити, і зараз це ще ідея, але тоді це були просто перші кроки і якісь задумки її якось організувати, розвивати, тому, в принципі...
Звучали предположения, что российская агрессия вот в Украине, аннексия Крыма стала таким своеобразным катализатором этого развития, потому что ну вот страны Балтии там находятся, да, Польша, которые исторически, Венгрия исторически опасаются политики внешней Российской Федерации, когда это все активизировалось, вот такое чувство незащищенности и заставило людей активизироваться, эти государства активизироваться. Как вы это прокомментируете, правда это или нет?
Ну, насправді, особисто я так не думаю, і хотілося б зазначити, варто, принаймні, було це ще попередньо зазначити, що в Україні ініціативу сприйняли в 15-му та вже в 16-му році як спробу створити історично-геополітичне міжмор'я або Балто-Чорноморський союз Пілсудського, перша половина 20-го століття. Тобто всі вирішили, що це буде такий безпековий альянс. Але якщо згадати, що міжмор'я – це геополітичний термін, який означає, ну, принаймні, зменшення як ролі як Німеччини, так і Росії, а Тримор'я – це вже трішки інше. Тобто вже саміт у Дубровнику показав, що цей проект він відрізняється від історичних певних ідей, і Тримор'я – це політико-економічний проект, який має на меті зв'язати макрорегіони ЄС, посилити європейську єдність, саме європейську єдність, і, відповідно, втілювати інфраструктурні проекти. Можливо, розширення співпраці воно буде, розширення формату, але зараз про це зарано говорити.
Ким може бути Україна, якщо буде активніше себе позиціонувати вот в цій ініціативі Тримор'я? Ніхто ж не зовет стати Україну членом, тим більше вона не член Євросоюзу, мабуть, принципіально для цієї організації, щоб член Тримор'я був членом Європейського Союзу.
Так, наразі, да, тому що офіційне членство в ЄС – це критерій для того, щоб стати учасником цієї ініціативи, але ми зовсім реально можемо стати спостерігачем. Нам потрібно декларувати своє бажання, декларувати бажання стати спостерігачем і, відповідно, залучатися до інфраструктурних проєктів, які нам цікаві, де в нас є можливість залучити зовнішні інвестиції, тому що, відповідно, країни-учасниці, вони є офіційними членами ЄС, їм простіше залучити ці інвестиції, ніж Україні. І ще важливо зазначити, що, ну, скажімо так, це така можливість для України не тільки інфраструктурних проєктів. Наприклад, маршалок польського сейму нещодавно цього літа запропонував створити міжпарламентську асамблею. Тут з'являються нові можливості в рамках Тримор'я, які, скажімо так, до яких може долучатися Україна, і нам це буде корисно.
0800-300-403, номер прямого ефіру. Обсуждаємо полезність ініціативи Тримор'я для України. У нас в гостях експерт Центру «Нова Європа» Тетяна Ліванюк. Перервемося на пару секунд.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Татьяна, как вы оцениваете вообще вот интеграцию Украины в различные политические, экономические объединения? Сейчас вот активно идет такая дезинтеграция с Российской Федерацией, вот пересмотр договора о дружбе с Россией. В то же время вот есть такие инициативы интересные, экономические, конкретные, наполненные. Вот многие обозреватели говорят, что вот эта инициатива трех морей может стать таким своеобразным трамплином для Украины в Европейский Союз. То есть такая техника, метод малых экономических шагов, да, вот интеграции такой постепенной. С вашей точки зрения, насколько Украина, отталкиваясь от России, приблизилась к Европе, ну вот за время хотя бы функционирования соглашения об ассоциации с ЕС? Или Украина находится в таком каком-то своеобразном вакууме одиночестве?
Ну, я б хотіла б якби поєднати свою відповідь саме з нашою залученістю до ініціативи Тримор'я, тому що особисто я вважаю, що наразі для України немає. Тобто ми не маємо аналогу європейській інтеграції. Це наразі найкращий шлях для розвитку нашої держави. І, відповідно, такі можливості, як ініціатива Тримор'я, це якраз той трамплін для більш практичної реалізації внутрішніх реформ і, відповідно, більшої євроінтеграції. Поясню чому. Тому що, наприклад, в липні цього року Центр «Нова Європа» презентував опитування, що для вас означає євроінтеграція, де серед основних ознак євроінтеграції для жителів регіонів це були саме інфраструктурні проекти, в першу чергу транспорт. Тобто саме такі ознаки характеризують для наших людей поступове зближення із Європейським Союзом і подальшу євроінтеграцію.
Тобто просто хороші дороги, якщо так сказати.
Ні, не тільки гарні дороги, але це приклад того, чому ми повинні долучатися до цих проєктів і чому ми повинні брати участь в ініціативі.
Собственно говоря, які ще от можливості, ви говорите, не тільки дороги, що ще?
Угу.
Тобто це і там железнодорожне сообщення?
Так, звісно, да, це, ну, не знаю, чи ви знаєте, але наші железнодорожні можливості, потужності, вони якби, скажімо так, наш міжнародний транспорт, наша міжнародна залізниця, вона спрямована на країни пострадянського простору, що не є дуже гарним для теперішнього часу, і можливості прямого сполучення з країнами ЄС. Наприклад, в 16-му році був відкритий потяг Перемишль-Львів, що стало гарним прикладом такої співпраці, це також може відбуватися в рамках Тримор'я. І тут ми говоримо не тільки про залізну дорогу, ми говоримо про можливості співпраці транскордонної, можливості співпраці і втілення макрорегіональних стратегій ЄС, тобто це можливості активізації нашої співпраці в рамках Карпатського макрорегіону, за що б'ється Україна, і в стратегії нашого Міністерства інфраструктури, принаймні, розвитку до 2020 року зазначено, що розвиток гірських регіонів є пріоритетом. Крім того, це, знову ж, можливості розвитку і співпраці в рамках Дунайського регіону. І це так також можливість, навіть ті ж транскордонні пункти перетину кордону, це також для нас можливість співпраці хоча б в цьому напрямку, тому що для нас відкрити один пункт перетину кордону, це займає близько 5 років і...
Вот вы как раз мой предвосхитили другой вопрос. Сейчас мы обсуждаем инициативу, которая находится по западную сторону украинской границы. Какой вот с этой инициативы может быть прок по другую сторону границы? Вот много наших слушателей сейчас находится на Донбассе, Донецкой и Луганской областях. Что им с того? То есть сейчас обсуждаются различные инфраструктурные проекты на западе страны, объединение, экономическое сотрудничество с западными соседями. Что жителю Донбасса вот с подобных проектов? Mm-hmm. Да? То есть ему остается смотреть на Запад и говорить, ой, как было, как хорошо, как у нас было хорошо до того, как мы сотрудничали с Россией.
Ну, я думаю, що тут потрібно дивитися на майбутні перспективи, тому що для звільнених територій Донбасу це цікава можливість в подальшому, коли вже розшириться співпраця в рамках цієї ініціативи, так само бути долученим до цих інфраструктурних проєктів. Тобто мова не йде тільки про... Ну, наявні можливості, звісно, вони не включаються в території. Але в майбутньому це може бути цікаво.
Яким образом? Пишіть, давайте помічтаємо.
Ну, давайте помріємо. Ми можемо придумати уявно якийсь інфраструктурний проєкт, який буде включати більше території України, більше нашої залученості і розширення на ці території.
Давайте к нашему разговору присоединим энергетического эксперта, президента Центра глобалистики и стратегии 21 Михаила Гончара. Михаил с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте.
Доброго дня.
Михаил, мы тут говорим о том, что инициатива Триморья, один из факторов, который объединяет эти страны, это то, что они противостоят Северному потоку-2. Вот с вашей точки зрения, насколько это правда и насколько удастся членам этой инициативы, ну, не допустить реализации этого проекта, помешать, потому что вот в этом плане они получаются как союзники Украины, естественно.
Ну, це дійсно так виглядає, хоча я сказав би таким чином, що далеко не всі із цих 12 країн-учасниць ініціативи «Тримор'я», польської ініціативи, по суті, займають активну позицію протидії проєкту «Північний потік-2». Так, є відомий лист 10 прем'єрів, глав держав, глав урядів країн Центрально-Східної Європи минулого року до Європейської комісії з висловленням офіційної незгоди з цим проєктом. От, але якщо ми візьмемо формат 12 ініціативи Триморія, то, наприклад, Австрія там виступає далеко не з позиції протидії цьому проєкту, а навпаки, вона один з основних таких лобістів разом з Німеччиною цього проєкту. Тому, в принципі, добре, що є позиція якраз Тримор'я спротиву, але ми чудово розуміємо, що, не дивлячись на те, що ці країни є членами Європейського Союзу, їхньої вагової категорії, на жаль, недостатньо, щоб зупинити цей проект. Тому що, в принципі, такі країни, як Німеччина та Австрія, вони брутально ігнорують позицію, ну, так би мовити, менших учасників цієї ініціативи. Ключі від цього проєкту, від його успіху чи неуспіху, як я вже неодноразово зазначав, лежать в Вашингтоні. По суті, тільки американські санкції, рішучі жорсткі можуть зупинити цей проєкт. Навіть тоді, коли він починає практично реалізовуватись. Дії таких країн, як Польща, Україна, інших країн, які є учасниками ініціативи «Тримор'я», на жаль, недостатньо для того, щоб досягти успіху.
Михаил, такой общий вопрос. Вот мы уже это обсудили немножко. С вашей точки зрения, насколько, в чем польза Украины, возможно, вот этой инициативы? Вот мы обсудили, что есть возможность вот постройки интерконнектора для того, чтобы и Украина могла продавать свой газ, насколько я понимаю, на рынок Европы. И наоборот, какие еще вот есть перспективные, с вашей точки зрения, такие направления, участки деятельности для Украины там?
Ну, передусім, це те, що пов'язано з газовою інфраструктурою, з електроенергетичною інфраструктурою, але передусім я розглядав би це не в форматі цього Тримор'я в варіанті 12 країн, а скільки в форматі співпраці україно-польської, чи співпраці в форматі Вишеграду. Тому що, знову ж таки, навряд чи подібний проєкт інтерконектора, наприклад, між Україною та Польщею, буде цікавим у Болгарії чи Австрії. Навряд чи. Я не переоцінював би ролі значення цієї ініціативи. Так, зараз робляться кроки з боку ініціаторів Тримор'я в бік України. Ну, наприклад, на нещодавньому економічному форумі у Криниці-Гуцькій, Центральноєвропейський Давос, якраз було озвучено бажання польської сторони, зокрема, це сказав спікер Сенату Польщі Богдан Борусевич, щоб Україна була долучена обов'язково до парламентської асамблеї країн Тримор'я. Тому що, в принципі, якби Тримор'я в польській версії минулорічній розглядалась як формат для країн, які є членами Європейського Союзу. Тепер вони побачили, що, в принципі, без України цей формат не буде таким ефективним. Тому що ми відіграємо достатньо серйозну комунікаційну роль. Я недаремно відзначав, наприклад, позицію Австрії, таку російсько-орієнтовану, можна ще навести позицію Угорщини. І ці дві країни, вони, по суті, якби розсікають формат Тримор'я на дві частини. Власне, Балтійську і таку Чорноморську і Адріатичну. Тому, якби, у них специфічні підходи. Отже, нам потрібно працювати передусім з тими, країнами, це країни Вишеграду, передусім Словаччина і Польща, якщо ми ведемо мову про інтерконектори енергетичні, газові і по електроенергетиці, з якими тут є певне співпадіння інтересів і може бути синергія дій. А якби формат всього Тримор'я, 12, ну, я думаю, що поки пройде тривалий час узгодження інтересів, при всьому тому, що треті сторони докладають, щоб цього зусиль, щоб такого узгодження не відбулось, то я би не поспішав тут робити якісь дуже оптимістичні висновки на майбутнє.
Михаил, последний вопрос к вам. Вот сейчас стало известно, Татьяна сказала о том, что не приехал украинский замминистр экономического развития на сегодняшний саммит. Как вы вот это вот оцениваете? С вашей точки зрения, ну, почему такое возможно, что этими возможностями украинское правительство не пользуется, о которых мы говорим?
Ну, складно сказать, что послужило такую причиною неприїзду, можливо, там банально не оформили документи, от я не перебільшував би і не ставив би це, що це якийсь там демарш з нашого боку, але звичайно прикро, що на міжнародних майданчиках ми говоримо одне, а потім практичні дії, воно виходить зовсім по-іншому. Проте я не драматизував би не участь окремо взяти заступника міністра чи його відсутність. З точки зору там подальшої співпраці і комунікації. Так що
спасибо большое. Будемо надіятися, да, що Україна буде строїти нові мости вместо вот сожжених. У нас в гостях був експерт Центру Нової Європи Тетяна Ліванюк, включався президент Центру глобалістики стратегія 21, енергетичний експерт Михаил Гончар, обсуждали ініціативу Тримор'я. Чим вона може бути полезна для України? Оставайтесь з нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии», и сейчас послушаем наш традиционный медиа-обзор.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что урегулировать вооруженный конфликт на Донбассе можно только с помощью переговоров, информирует газета «Сегодня». США приняли решение о предоставлении Украине дополнительной материальной помощи. Но что еще более важно, мы поддерживаем усилия по поиску политического решения путем переговоров, усилия по реализации Минских соглашений. Мы не видим другого решения, кроме политического, цитирует издание Столтенберга и напоминает, что шведский экономист Андерс Аслунд в Киеве во время ежегодной конференции Ялтинской европейской стратегии рассказал, что оккупация Крыма и войны на Донбассе и в Сирии обходятся Москве в сумму от 45 до 60 миллиардов долларов. До конца года на Азовском море создадут украинскую военно-морскую базу, сообщает урядовый портал. В Бердянске Запорожской области спущены на воду два артиллерийских бронекатера военно-морских сил Украины. В сообщении отмечается, что это создаст условия для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в этом регионе. Речь идет в том числе и о защите важнейшего для экономики страны порта Мариуполь. Грандиозный старт чемпионата Украины по хоккею состоялся в Дружковке, сообщает местный сайт DNL+. Программа праздничного дня на льду Дружковской арены «Альтаир» началась мастер-классом от двукратного обладателя Кубка Стэнли, экс-капитана хоккейного клуба «Донбасс» Руслана Федотенко, который играл в НХЛ с 2000 по 2013 год, а за «Донбасс» выступал в 2012-2014 годах и был капитаном команды. «Очень классные ощущения от мастер-класса», рассказал игрок команды «Донбасс-2004» Давид Билан. Еще во времена матчей КХЛ на Дружбе в Донецке я восхищался игрой тех хоккеистов, но никогда не думал, что будет возможность встретиться с ними, а тем более принять участие в мастер-классе и принять опыт на льду. Во время тренировки Руслан рассказал о том, как ему удалось добиться успеха. «Это очень воодушевляет на собственные достижения», рассказал сайту DNL+ юный хоккеист.
А в Мариупольском музее народного быта 15 сентября прошел фестиваль кузнечного искусства «Стальне джерело», в котором приняли участие кузнецы из Мариуполя и мастер из поселка Новотроицкое. С собой он привез сразу несколько экспонатов, в том числе 7-килограммовый меч и дракона, сообщает мариупольский сайт 0629.com.ua. Попробовать себя в кузнечном искусстве могли все желающие. Кроме того, гостей фестиваля заинтересовало и другое народное ремесло – работа на гончарном круге. Так что многие ушли с фестиваля с собственноручно сделанными горшочками.
А издание Петра Мазепа подготовило для вас традиционный обзор тезисов российской пропаганды.
Предыдущие две недели были очень насыщены, и мы представляем вам наиболее важные события. Первое. Украина – страна-террорист и пособник террористов. В эту канву входит сразу два кремлевских посыла. СБУ сотрудничает с ИГИЛ. ФСБ задержала дагестанца-боевика ИГИЛ, который якобы сознался в том, что был завербован СБУ и, по ее поручению, должен был ликвидировать одного из главарей террористов в Саратовской области. И совсем свежий вброс. ВСУ сбили малазийский Боинг MH17. Опять. Все это на фоне дела об отравлении Скрипалей, демонстрации двух сотрудников ГУР Минобороны России с Солсберийским собором. Таким образом, российская сторона, используя прием отвлечения внимания, вновь запускает нарративы про киевскую хунту, террористов, правый сектор и же с ними. В силу того, что эти темы уже потеряли свою остроту и актуальность, расследование нидерландской группы и Беллингкат по кейсу малазийского Боинга, с одной стороны, и сильную потерю в сравнении с 2014-16 годами силы ИГИЛ, эффективность таких действий под сомнением. Второе. Хасиды якобы изнасиловали маленькую девочку. Антисемитизм – одна из тем, которая регулярно появляется в российских, пророссийских и псевдопроукраинских СМИ и новостных источниках. Этому активно содействуют как полезные идиоты, так и люди, падкие на сенсации и шок-контент. Информацию о якобы изнасиловании опровергли в полиции, но история, как и славянский мальчик в трусиках, начала жить своей жизнью. Российские спецслужбы взяли на вооружение совет Манафорта Януковичу по актуализации и распространению антисемитской темы для раскола и подогрева украинского общества. Как и в предыдущем случае, острота проблемы потеряна, образы, картинка антисемитизма в Украине пошли на спад. В частности, из-за ослабления медиа-активности как самого правого сектора, бывшего своеобразным пугалом для российской и пророссийской аудитории, так и в принципе всего правого и ультраправого движения в Украине. Третье. Беда не приходит одна, с ней приходит Россия. Одновременно происходит обострение ситуации с питьевой водой на Донбассе, радиоактивное загрязнение из-за затопляемой шахты Юнком, о которой мы говорили в предыдущих выпусках, и экоситуации во временно аннексированном Крыму, химическое загрязнение из-за крымского титана. В обоих случаях российские гибридные силы обвиняют Украину. Это, по их словам, или диверсия украинских спецслужб, или желание уничтожить мирное население. Принципиального влияния на украинское информационное пространство эти вбросы не имели, поскольку преимущественно вращались в российском информационном пространстве, поддерживая образ агрессивного и кровожадного Киева в глазах жителей временно аннексированного Крыма и оккупированных территорий. Это были некоторые новости с информационных фронтов. Больше читайте на сайте Петра Мазепа.
Все починається з культури. Фестиваль з країни в Україну починається з драйву. Українські стартапи, фотовиставки, традиційні ремесла, музика і ще раз музика. Неспроста. Морж, шпилясті кобзарі, пасть крокодила, Secret Forest на головних площах Авдіївки, Вугледару та Волновахи. З 28 по 30 вересня зустрічай у своєму місті мандрівний фестиваль з країни в Україну.
А в Доброполье открылось новое свободное пространство. Его создали благодаря краудфандингу, то есть общественному финансированию проектов. Больше об свободном пространстве нам расскажет Вита Базанс, координатор проекта «Код Миста» в Доброполье. Она с нами на прямой телефонной связи. Вита, здравствуйте.
Доброго дня.
Вита, расскажите, где это пространство? И расскажите, может быть, некоторые наши слушатели не знают, что значит «свободное пространство».
Гаразд. Ну, в принципі, вільний простір – це місце, де всі бажаючі можуть проводити час, можуть там обмінюватися ідеями, можуть якось веселитися, організовувати свята, там барбекю і багато-багато чого. Та, от ми коли створювали це місце з допомогою архітекторів, от як ви вже сказали, що на нього назбирали гроші через спільнокошти, Тобто місцеві там приносили для локального координатора гроші і давали там по 100 гривень, по 200 гривень для того, щоб це відбулося, щоб воно було створено. А ми вже з такою київською командою «Формографія Дизайн Студіо» і там ще кілька людей приїздили і допомагали це зробити красиво, тому що от в місцевих трохи не вистачало саме компетенції, щоб зробити естетичну цю складову хороше. І тому за 5 днів чи навіть 6 ми разом з місцевими людьми створювали, і з дітьми в тому числі, створювали таке нове місце на окраїні Добропілля. І дуже естетично, якщо ви там мали нагоду подивитися.
А где именно, скажите адрес, может быть, нас слушают люди, которые посетят?
Це на Гоголя, біля Балки. Для місцевих це краще зрозуміло. Там Гоголя між 31 та 33.
Віктор, розкажіть, зачем ви, собственно говоря, создали це місце? Нігде місцем собратися? В чому суть і цель створення відкритого пространства, свободного пространства в Доброполі?
Якщо так починати трошечки здалеку, то проект він зараз проводиться в 3 містах, і він засновується на дослідженні. Тобто ми багато спілкувалися з місцевими, і якщо чесно, то усім не вистачає таких нових, більш креативних з естетикою. Не просто лавочки, на яких можна там посидіти і пивко побити, але і місць, де якось можна більш культурно, більш творчо провести час, і в тому числі, де можуть і дітки використовувати простір таким неформатним, цікавим способом. Бо в нас є така традиція напихати цих кольорових звичайних дитячих майданчиків, а насправді там навіть в тому числі і дітям їм не потрібно, щоб воно було дуже прямолінійним, але якраз таки навпаки, коли в ньому якісь форми незвичні, там кубічні, де можна і лазити, щось там, гратися камінням, там ще чимось, там пісок і так далі. В принципі, таким створювалося місце, в якому можна проявити себе дуже по-різному. Ми вечорами, наприклад, коли тестували його цю локацію, то ми дивилися фільми. І кожного дня до нас приходили люди і казали, а що ви сьогодні будете показувати? Тому це таке культурне життя, воно може насичуватися дуже простим способом. Просто коли всі разом в теплу пору року можуть виходити і дивитися спільно якісь цікаві фільми.
Спасибо большое, це була Віта Базанца, координатор проекта «Код Міста». Надіємося, дійсно появляться нові культурні привички або буде де їх проявити жителям Доброполя.
Словарь. Синдром выученной беспомощности. Понятие в психологии, которое описывает людей в обществах, где есть проблемы с демократией. Суть в том, что человек, специально наученный беспомощности, даже не пытается как-то улучшить свою жизнь, хотя у него может и быть такая возможность. По мнению психологов, синдром выученной беспомощности появляется у человека после нескольких неудачных попыток что-то изменить. Политикам часто выгодно, чтобы целое общество болели таким синдромом. Власть при них чувствует себя в безопасности. Феномен был открыт американским психологом Мартином Селингманом еще в 1967 году. В экспериментах Селингман бил собак слабым зарядом тока в закрытой клетке. Позже он открывал клетку, но собаки не покидали ее, а ложились на пол и начинали скулить. Они научились тому, что от них ничего не зависит. Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сейчас послушаем новости от моего коллеги Антона Шульги.
Добрый вечер. Министр обороны Степан Полторак назвал ложью и политикой Москвы заявление Минобороны России о причастности Украины к сбитию самолета Boeing MH17 в 2014 году над Донбассом. Об этом Полторак сказал во время совместного брифинга с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Гевином Уильямсоном. Министр обороны Украины считает, что российское заявление свидетельствует о том, что, цитата, «Россия точно не отказалась от своих планов по подрыву авторитета Украины». Очередным фейком заявление России назвал ранее и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Ранее сегодня Минобороны России заявила, что ракета, которая сбили пассажирский самолет в 2014 году, принадлежала воинской части в Украине. Также российские военные заявили о фальсификации международным следствием фото и видеодокументов, которые свидетельствуют о том, что самолет сбил зенитно-ракетный комплекс «Бук», привезенный из России.
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о приостановлении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Тем самым он ввел в действие документ, ранее одобренный Советом национальной безопасности и обороны. Глава МИД страны Павел Климкин заявил, что для юридического прекращения действия договора потребуется еще и решение Верховной Рады, поскольку именно парламент ратифицировал этот документ 20 лет назад. Исполняющий обязанности главы группировки ЛНР Леонид Пасечник выдвинул кандидатуру для участия в так называемых выборах. Отмечается, что Пасечник уведомил так называемый центр избиркома самовыдвижения в качестве кандидата на пост главы ЛНР. Украина, США и другие страны Запада неоднократно заявляли о нелегитимности так называемых выборов, запланированных группировками ДНР и ЛНР на ноябрь. И о погоде. Осень постепенно вступает в свои права, но днем все еще будет тепло, а местами даже жарко. Синоптики ожидают, что в Донецкой области ночью температура опустится до 9-13 градусов, днем воздух прогреется до 17-21 градуса. В Луганской области ночью будет также прохладно, а днем немного теплее, до 18-22 градусов. Солнце будет пробиваться сквозь тучи, осадков специалисты не ожидают.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Антон Шульгай, Денис Тимошенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Наш проект ищите в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».